Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere kallis Pereraadio kuulaja, tänases saates rõõm tervitada huvitavat inimest, kes siia Tallinna Pereraadio stuudiosse saabunud küll Võrust, aga enne seda käinud läbi päris pikad teekonnad läbi Inglismaa, Brasiilia ja Etioopia. Tere tulemast, Andres Plombu! Rõõm, et sa oled tõesti aega saanud oma tööde tegemiste ja ka pikkade rännakute järel ja võib-olla ka vahepeal siia Tallinnasse tulla, et veidiken oma töödest tegemistest vesta ja kutsumegi sind, kallis kuulaja, siis kaasa sellisele tunnisele rännakule läbi Andrese silmade. Mina olen Pereraadio toimetaja Anne Küttima ja soovimegi siis ikka head kuulamist. Andres, sa töötad praegu Võru adventkoguduse pastorina. Samas oled sa ka adventistide koguduste Eesti Liidu kevadpidustuste, võiks öelda, maaletooja või ka peakorraldaja olnud nüüd mitu aastat. Olete õppinud Inglismaal, töötanud vabatahtlikuna Etioopias ja maailma ja ennast avastamas käinud ka Brasiilias. Selline pikk lugu, aga milline oli sinu algus? Milline oli see pesa, kust sa oma tiibu sirutasid ja välja lendasid?
Jah, nüüd on... Kõlab lausa uskumatu, kui kogu see pikk nimekirja on ette loetud. Minu algus on Pärnus tegelikult ja minu kõige soojemad mälestused on kõik alguse saanud just nimelt Pärnust. Mäletan seda, kui seal meil alles tänaval asfaltid pandi ja siis me ronisime läbi nende suurte kanalisatsioonitorude, siis me olime piisavalt väike, et seda teha ja kõike muud taolist, aga ega see rändamine saigi alguse just nimelt Pärnust, sest me jäänud sinna kauaks. Minu isa on pastor ja tema ameti tõttu on pidevalt ühes kohas teise liigutud ja ma olin vist 6-aastane, kui me kolisime Pärnust ära ja läksime edasi tol hetkel siis Põltsamaale. Põltsamaal sai elatud järgmised 8 aastat, seal möödus siis minu see kõige hullumeelsem noorus, kus sai niisama nalja tehtud ja metsas lõkked tehtud ja kuuri taha lõkked tehtud ja ma ei tea millegi pärast poistele tuli alati meeldib. Ja siis sai Soomes elatud aasta otsa, mitte et mina oleks nüüd valinud sinna minna, aga minu isa jällegi, minu vanemad ja lõpuks maandusime Tallinnasse, kus ma lõpetasin keskkooli ja siis tulid juba sõjavägi ja igasugu muud tegemist sinna juurde, niimoodi lühidalt kokkuvõttes minu algus.
Väga, väga mitmekesine ja rändurlik algus on sul ka olnud pastori pojana ja see on vast pastorite perekondades üks selline tavaline argipäev ja selline elulugu, aga millal sa tunnetasid, et nüüd on aeg hakata oma tiibu sirutama ja kuskile poole lendama?
Ma ei tea nüüd, kas nüüd see otsus tuligi nüüd niimoodi, et üle öö, et nüüd aitab, et... Eks lapsest peale antakse lastele mingil määral märku, et kuuled ühel hetkel sa saad täis kasvanuks ja sa pead ise hakkama otsustama meelu üle ja nii edasi. Ja siis me oleme võibolla sunnitud just nimelt kas hariduse kaudu või erinevate selliste asjade kaudu sunnitud nii-öelda pesast välja lendama ja väljas käima. Ja minu jaoks selliseks kogemuseks sai tegelikult sõjaväes käimine. Enne seda ma olin olnud ikkagi suhteliselt kodune ja teinud ühte teist, aga jah, sõjavägi oli see, et kus ma viibisin esimest korda võibolla kodust niimoodi pikemalt päris ära kohe. Ja see oli selline kõige mehistavam kogemus. Ja pärast seda oli täiesti tavaline üsna loomulik käik, et tulid erinevad töökohad ja minekud ja kuidagi loomulikult on see protsess olnud, et jah, tuleb oma elu elada ja see on täiesti normaalne nähtus.
Sul on tänaseks mitu haridust seljad, aga kuidas sinu haridustee on kujunenud, kulgenud?
No ma ei tea, kas nüüd mitu haridust või
üldse... Mitu erinevat ala nii-öelda, mida sa oled õppinud.
Ja mis üldse on hariduseks? Väga palju haridust elust on ka sellist, millest kraadi ja paperit ei anta. Aga jah, ma läksin Tallinnasse õppima rahvusvahelisi suhteid. See oli minu esimene nii-öelda selline kraad, bakalaureuse kraad. Õppisin Audentese ülikoolis ja see oli väga-väga meeldiv kogemus mulle tõsiselt meeldis seal õppida just selle tõttu, et seal olid sellised teemad, mis mind huvitasid, ma tahtsin saada diplomaadiks ja õppisin huviga ajalugu on mind alati hästi sügavalt paelun, sest ma liian, et kui tunda ajalugu, siis selle kaudu on võimalik mõista inimest ja mõista inimesi ja mõista rahvusi. Ja no see on üks haridus. Pärast seda ma läksin edasi Inglismaale, kus ma õppisin ja tegelikult siia maani põhimõtteliselt lõpetan. Ja läksin Inglismaale õppima teoloogiat. Noh, see on pikk lugu, kuidas nüüd sinna maani jõudsin, et juba nendest kõigest rääkima hakata, aga läksin õppima vanatestamenti. Ja inglise keeles siis biblical studies. Ja noh, jah, need kaks kraadi siis põhimõtteliselt.
Inglismaa oli esimene koht, kus sa maandusid välismaal. Sa olid jõudnud selleks ajaks tegutseda Eestimaal juba, olid tööl käinud ja õppinud ja sul olid sõbrad, aga sa rebisid siinsest ikkagi lahti ja läksid inglaste maale sinna väga udusele vihmasele maale. Ja nüüd oled sa oma rännakutelt tagasi tulnud. Mis on... Kui me nüüd peatume kõigepealt Inglismaal, mis sind kõigepealt Inglismaal kõige rohkem köitis ja kõige rohkem ka hämmastas?
Noh, see, et on selline veitsa vihmane maa on, jah, see mingil määral vastab tõele, kuigi see on ka selline rohkem selline huumoriteema ka inglaste eneste jaoks. Ei, see oli tõesti silmi avav selline kogemus Inglismaale minna ja mis mind kõige rohkem võibolla paeluski mind esiteks arhitektuur. See inglaste elulaad või elustiil on tõesti hämmastavalt selline kompaktne ja väike ja ma ei suutnud aru saada, et kuidas on võimalik nii kiiresti sõita Inglismaa eriti kitsastel teedel ja sest noh, ka läbi linna kihutatakse just tihti 70 km tunnis ja ma ei saanud aru sellest inglaste meeletust armastusest ring teede vastu, mis on hämmastav ja muidugi see inglaste komme rääkida ilmast alati ja iga jutuajamine saab algus alati mingil põhjusel ilmast. Ja mõnes mõttes on see õigustatud, sest Inglismaa ilma ei ole võimalik ette ennustada, et kui uudistes öeldakse ühte, siis väljas on kindlasti midagi muud ja ühe päeva jooksul võib seal tõesti 4 või 5 erinevat ilma läbi käia. Palju õppisin, aga inglased jätavad vähemalt mulle sellise suhteliselt sümpaatse mulje. Ja eelkõige torkab silma selline teatud elegantsus, viisakus ja on aru saada, et sellel riigil on olemas selline aristokraatlik ajalugu. See, et meil on kuningas või meil on kuninganna, on oma jälje kuidagi jätnud nende inglaste mõttelaadi ja nende viisakus alaline selline pidev naeratamine kõige juures, see on märgatav. Ja see mõjub kusjuures üldiselt väga positiivselt. Kuigi on näha ka, et England on väga uhkama päritule üle ja just see nende ajalooline pilt ja mälu on midagi, mida nad uhkusega väljendavad. Aga just Inglismaal oli just üks nendest kohtadest, kus ma avastasin, et politseid ei pea kartma. Et ta pigem meenutas mulle rohkem sellist sõbralikku karu, keda võib kallistada, et see on, noh, see on ükkene... Ja palju sellised pisikesi pilte on ja tekid Inglismaast.
Õppisid sa vasakul pool sõitmise ka ära?
Õppisin ära, ja ma läksingi autoga Inglismaale ja see oli suht kentsakas. Ja kui ma laevavalt maha tulin, siis ma eeldasin, et mulle peetakse loeng enne, kuidas ma peaksin sõitma Inglismaal. Ilma hoiatuseta avastasin, et ma olin suurtega massida vahel ja olin juba oma esimesel ringteel. Sest noh, ringteele minnakse ka Inglismaal teistpidi ja kõik on teistpidi. Mm. Ja poleks mul GPS olnud, siis ma oleks vist tõenäoliselt paanikas olnud, et GPS-iga ma kuidagi navigeerisin ennast õigesse kohta. Aga hämmastav oli see, et lõptulemusena, mis puudutab seda teisel pool teed sõitmist, siis niivõrd raske ole ära harjuda vasakul pool sõitmisega, vaid tunduvalt raskem on ära harjuda istuda autos paremal pool ja juhtida inglise autot. Aha. Et see on tunduvalt võõram tegevus kui sõita vasakul pool.
Mm-hmm. Nii et see, et tegelikult me oleme harjunud, et imestatakse just seda teises vastassuunas nii-öelda sõitmist, aga tegelikult see iste koht autos on see, mis on
see iste koht autos on ka, sest käigukang on, noh, üldiselt me oleme käigukangi harjunud ju kasutama noh, parema käega, eks ole, ja siis vasaku hoiame rooli ja noh, eriti meesterahvad niimoodi siis tunnevad ennast hästi liikluses ja ka noh, kui sa istud inglise autos, siis on täpselt vastu pidi, et see parem käsi ei kohe kuda kuskile mahtuda, sest uks on ees ja siis tuleb selle vasaku käega hoida sellest kangist ja siis selle parema käega hoida roolist ja see tekitab sellise suhteliselt niisuguse algaja tunde, see tunne, mis mul oli 10 aastat tagasi, kui ma esimest korda luad kätte sain, eks? Täpselt selline tunne oli.
Keelised. Et Inglismaalt igatahes sinul on kaasa võtta sellised positiivsed muljed, positiivsed kogemused. Oma õpingute jooksul avanes sul võimalus või sellel ajal, kui sa seal olid, avanes sul aga võimalus veelgi tiivad välja sirutada ja lennata veelgi kaugemale, ehk siis edasi hoopis teisele kontinendile mandrile Lõuna-Ameerikasse, Brasiiliasse. Mis sind sinna kutsus?
Jah, mul selline võimalus avanes tõepoolest ja no, põhjus oli tegelikult lihtne minu õde abiellus brasiillasega. Ja tahtsin külla minna, mõtsin, et see on suurepärane võimalus viibida seal ja mõnda aega. Ma läksin sinna 6 nädalaks, nii et ma olin ikka oma jagu. Et viibida oma õe juures ja samas siis näha tema sugulasi ja noh, tuttavaid ja kõike muud ja siis nautida talvisel perioodil suverõõmusid, sest ma läksin sinna natukene jõule. Et motiiv oli palju, üks endast kindlasti oli ära põgeneda külmast talvest tõenäoliselt.
Sa olid juba välismaal, kui sa Inglismaal õppisid ja olid, sa olid oma kodus lahutatud perekonnast ja siinsetest sõpradest ja sealt sa lendasid veel edasi välismaale ja olid päris pikka perioodi 1,5 kuud, kuigi oma õel külas. Milline oli nüüd maandumine sinna maale ja millised olid esimesed sellised kõige suuremad nii positiivsed kui ka negatiivsed võib-olla mõtted emotsioonid seoses sellega?
No esimesed emotsioonid sinna jõudes olid läbinisti positiivsed, sest ma mäletan seda, kui ma lennujamast välja astusin, kuidas mulle lõi näkku see kuum Brasiilia suvi, mis on tõesti kuum. Kogu selle aja jooksul, kui ma seal viibisin, oli keskmine temperatuur nii 30 üle kuni 40 graadi väljas. Ja need lõhnad ja elu kees ümber ringi. Ja ma tundsin, et ma olen paradiisis. Mul oli tõesti esimene mulje oli sellest selline. Ja järgmise nädala veetsimegi põhimõtteliselt kuurat rinnas, linnakeses, mis oli mõeldus siis sellistele puhkajatele ja nii edasi ja turistidele. Ja mulle öeldi ka, et Andres, et vaata, see on nüüd see kõige ilusam ja kõige parem osa Brasiiliast, mida sul võimalik näha on. Et see ei ole Brasiilia, mulle öeldi otsa niimoodi, et see ei ole Brasiilia. Ja see oli tõesti, see oli hotellide ja restoranide ja ilusate randade piirkond ja oli ime armas ja tore. Edasi sõitsime natukene sisemaale ja siis ma hakkasin nägema seda reaalsust, mis ka Brasiilias valitseb. Brasiilia ei ole kindlasti ei saa öelda, et ta oleks nüüd mingisugune väga vaene riik, aga ütleksin, et Brasiilia on koht, kus võib kohata äärmist rikkust ja küllust ja luksust ja samas ikka no, täiesti absoluutset vaesust. Sest üsna tavaline oli näha seda, et tee ääred olid täis plastikust ehitatud onnikesi, kus inimesed elasidki. Neil ei olnud oma elamist, polnud oma maja ja nad olid püsti läinud 4 vaia sinna musta kile peale tõmmanud ja see oligi nende elamine. Ja ma nägin selliseid taolisi elamisi ja onnikesi plekist ja nöödendaks slumme ka täitsa linnades kohe. Et väga paljudel inimestel puudus töökoht, puudus sissetulek ja tänaval kerjamine ja raha küsimine, et lapsed jooksid sulle auto juurde, koputsid aknele, üritsid midagi meeleitlikult müüa või lihtsalt kerjata või rahapalud oli täiesti üsna tavaline nähtus. Nii et mida kauem ma seal viibisin, seda rohkem ma nägin seda tegelikust ja kõige rohkem mind hämmastaski see kontrast, mis valitses ühes riigis rikkuse ja vaesuse vahel, sest mõlemad pooled olid esindatud.
Ja see oli sinu jaoks esimene selline suurem nii-öelda vaesuse rikkuse kontrasti nägemine tegelikult sinu elus, sest Inglismaal seda ju ei olnud.
Jah, Inglismaal kindlasti kohe ei ole. Inglismaal ei ole midagi taolist näha ja jah, see oli esimene kord, kus ma olin varem kuulnud sellest, mul oli sellest varem räägitud ja et seda, kuidas täna mul võib riikuda seal samas on seal uuema klassi Mercedes või noh, mingisugune täiesti tuttuud ilus auto ja seal samas kõrval on näha sul hobuveokit, kus istub üks perekond peal, et või tänaval keegi, kes ajab keset linna loomi, et nagu näha niimoodi kahte sellist maailma kuidagi põimumas on täiesti unikaalne ja uskumatu kogemus, et ühest küljest on seal olemas turud või turg, kus inimesed müüvad oma kaupa ja on olemas ka supermarket kuskil, kus käib siis rikkam rahvas endale kaupa ja toitu ostmas. Need jah, see kontrast, see oli märgatav.
See kontrast on ju mingil määral tegelikult ka Eestist ju tunda ennast annud aegade jooksul, et meie maal on ju ka seda kontrasti olnud, et kas sul oli nagu mingi aimdus, et võt, see võiks olla midagi sarnast, aga oli palju hullem?
Ma küll ei oodanud midagi sellist, mida ma nägin seal. Mulle tundub, et Euroopa riigid ja kaasa arvatud ka Eesti üritavad varjata väga seda, mis puudutab seda elu pahu poolt. Ja muidugi noh, Euroopa kliima ja elutingimused on juba sellised, et need inimesed, kes nii-öelda elule jalgu jäävad, kui nad väljapääs või tee, siis see elu lihtsalt murrab nad maha suna otseses mõttes, kas viib nad hauda või mis iganes, eks ole. Et Brasiilia on vähemalt selline koht, kus keskkond võimaldab inimesele edasi elada ka siis, kui selle inimesel praktiliselt midagi ei ole. Eestis see inimene lihtsalt väljas külmub surnuks, eks ole. Ja võibolla see juba meile eetlikult sunnib igat eestlast vähemalt nii palju tööd tegema, vaeva nägema, et tal oleks vähemalt koht, kus ta on, et mingisugune katus peakohal, mingi korter, kus olla või kus elada. Ja selles juhtes võibolla need Eesti vaesed on nii mõneski mõttes silma eest ära, aga Brasiilias seda ei ole. Ja need inimesed on tänavatel, nad on alati nähtavad ja See rikas ja see vaene on pidevalt põimuvad, nii öelda, see põimumine on hästi näha.
Kuidas sealsed rikkad nüüd suhtuvad sellesse, et tõesti mina sõidan oma uhke Mercedesega ja minu kõrval on hobuveok ja sellel perekond, et kas sa said kuue nädala jooksul natukene nende maailma süveneda?
Ja sain küll. Üks asi kindlasti see, et kui meie vaatame vaesust, siis meil tekib esimene reaktsioon on see, et oi kui kahju. Ja et appikene küll, et kas saaks midagi ometigi teha, et elu kvaliteeti tõsta või parandada. Aga nagu ma ise olen aru saanud, siis brasiillased üldse ei kurda selle üle. Ma ei olnud märgata, et nad oleksid õnnetud või nad käiksid ringi, et elul pole mõtet või kui Eestis võibolla vohab alkoholism, siis ma ei näinud sellist trendi seal koha peal. Et vastu pidi, et näiteks see perekond nüüd mille kaudu, siis ka mina seotud olen oma õe kaudu, nendel on olemas, nende väikses majapidamises on olemas teener, üks noor neiu, ja ma nägin, et oli õnnelik. Ma ostsin selle kingituseks väiksed slippers, ehk siis
plätud.
Või plätud, jah, jah. Et ma ostin talle plätud kingituseks, kuna tal oli jõuludeks, jah, mõne jõulud oli seal. Ja ta oli nii üli õnnelik selle kingituse üle, et talle sellist tähelepanu osutati. Ja kui ma küsisin, et kas te ei ole mõelnud selle peale, et tahaks midagi paremat elus või tahaks näiteks haridust või tahaks kooli minna või midagi sellist, nagu meil on, et saaks kõrgharidusevad, siis on kõik hästi. Ta ütles, aga milleks? Mul on elu juba ilus niigi. Mul on leib laual, mul on kodu, mul on peavari, mul on seda vaja. Ja see oli minu jaoks nagu üllatav, et kõige selle juures mina oleksin tõenäoliselt tunnud ennast nagu ori, eks ole. Aga samas tema tundis selles keskkonnas ennast hästi ja ta oli õnnelik. Ja ta ütles, et tal on hea meel, et tal on töökoht. Ja ta oli teine selles majapidamises. Ja tundub nii ongi, et need rikkad, nemad elavad omas maailmas ja need, kellel õnnestub nende rikast juures töötada siis teenritena või mis iganes, nad on kõik rahul oma eluga. ma ei taha nüüd väita nüüd seda, et ma nüüd teaksin nüüd Brasiilia probleeme lõpuni lahata siin ja et saaksin öelda nüüd kõige eest, et probleeme seal ei eksisteeri, õnnelikus seda kindlasti mitte. Seal on palju probleeme, on kindlasti inimesi, kes ei ole rahul ja need asi nii edasi. Aga silma torkavat sellist õnnetut olemist või seda nagu ei olnud.
Kas see võib olla selgitatav sellega, et inimesed tegelikult ei tea midagi muud, nad ei oskagi tahta?
Jah, ma arvan küll. Kindlasti võib see olla see, et me oleme nii mõneski mõttes ära rikutud siin oma euroopaliku elustiiliga ja võib-olla ka seda, et väärtushinnangud ühiskonniti on väga erinevad. Euroopas, ka Eestis selline lähenemine, suhtumine ellu on väga materialistlik. Kui mul on see teine kolmas olemas, siis on kõik hästi, eks ole, kui korter on, kui töökoht on, kui auto on, siis on ilus ja kui töökoht kaob, siis me kaotame usu kõigesse ja lootuse kõigesse. Selles ühiskonnas tundub olevat, ma ei taha öelda, et nüüd nemad materiaalselt ei väärtustaks, aga perekondlikel väärtustel on tunduvalt tugevam kaal, kui on seda Euroopas. Ja ma arvan, et see tasakaalustab seda asja. Et võib-olla tõepoolest, et nende väärtushinnangud on ka selle võrra või mõnevõrra teissugused või siis nende suhtumine või ühiskonnalik struktuur on niivõrd palju teissugune, et see, nad näevad elu natuke teistmoodi. Ja kahtlemata võib-olla nad ei teagi sellest, mis moodi Euroopas et paremini saaks. Tõenäoliselt nad teavad, aga võib-olla lihtsalt nad arvad, et see ei ole nende jaoks võimalik. Ja lepivad selle olukorraga, mis neil seal on ja nad on rahul. Kuigi nad jah, pärivad üsna tihti sellised uudisimulik küsimused, kuidas Euroopas on. Tahaks ka tulla, tahaks ka näha. Et aga noh, see uudisimul on meil ka. Me ütleme ka, tahaks minna Brasiiliasse, kuidas seal on. Igal pool mõeldakse niimoodi, et teisel pool on see muru rohelisem ja tahaks minna ja näha ja katsuda.
Just. Ja samas, kui sa rääksid sellest tüdrukust kui näitest ja ütlesid, et tema on teenijanna ja ta on rahul sellega, mis tal on, et ka teenijamet ise enesest teeb ju inimese õnnelikuks, kui ta oskab seda õigesti teha. Mina just täna hommikul lugesin ühe sellise mõttekillu, et kes tahab tõeliselt õnnelik olla, peaks teisi teenima, et Eestis me ju ikkagi tahame juhtida pigem ju rahvana teine teist ja nii edasi, et kes see siis nüüd nii-öelda teener või teenija tahab otseselt olla.
Jah, täitsa nõus, see on väga piibelik põhimõte tegelikult, et meid on kutsutud eelkõige teenima ja ma arvan, et selles on peidus tegelikult suur rõõm, mida me võib-olla ei oskagi enam hinnata või märgata. Jah, täitsa nõus.
Et võib-olla see neiu omas seda veel, seda tunnetust ta ei olnud jõudnud küll kaugemale, aga see, mis tal oli, tegigi teda õnnelikuks.
Jah, kindlasti ja ma nägin, et oli õnnelik. Ma nägin, et oli rõõmus ja samas ma nägin, et minu õde, kes oli seal, ei olnud sugugi nii rõõmus. kuigi näiliselt temal oli tunduvalt rohkem ja võimalusi tunduvalt rohkem. Ma olid palju rohkem näinud ja palju rohkem reisinud ja olen vahest isegi mõelnud, et me tahame küll palju näha ja palju kogeda, aga kas me suudame ka kanda seda vastutut, mis selle nägemisega ja selle kogemisega kaasneb?
Mida sa silmas pead?
Noh, just seda sama, et kui elu jooksul on võimalik näha ja kogeda midagi paremat, kui on võimalus võrrelda erinevaid kohti, erinevaid asju, sündmusi, inimesi ja edasi, kui on olemas see võrdlusmoment, siis inimlik on see, et me võrdleme. Ja kui me võrdleme, siis see tähendab seda, et me võrdleme lihtsalt niisama lõbu pärast, vaid me võrdleme selleks, et ise ka niimoodi elada või kuidagi saavutada või valida sellest nendest variantidest parim. Et noh, samamoodi ka mina, et kui olles näinud ja reisinud ja ringi vaadanud ja õppinud teistest kultuuridest ja tagasi tulles Eestisse, siis nii mõnigi asi, mis enne oli võib-olla eestlaslikult mulle omane, on muutunud võõraks. Ja tahaks öelda, et kuule, et me võiksime ju saaks ka paremini. Või et midagi on meie ühiskonnas Eestis ka puudu, et kui eestlane tundus väga sõbralik ja piisavalt sõbralik, siis pärast Brasiiliat tundusid nemad rõõmsameelsemad rohkem kui eestlane. Ja eestlane tundus natukene selline veidi irooniline ja natukene isegi kohati õel oma huumariga. Et isegi jah, kui võrrele huumarid, siis riigit on see väga erinev. Inimeste, kuidas inimesed nalja teevad, on väga erinev ja eestlaste huumor kipub olema suht irooniline ja üsna tihti teiste inimeste arvelt. Et mitte minu enese arvelt, et ma ei tee nalja enese üle, vaid teen nalja oma kolleegi üle. Ja seda saab ka teha väga erinevat viisi. Ja võtta, kui on olemas see võrdlusmoment nüüd, et kuskilt Brasiiliast või Inglismaalt, Inglismaal muidugi ma puutusin kokku ka väga erinevate rahvustega New World College kaudu, siis paratamatult saab mõned mõtlema ja siin ka, et nagu märkad seda erinevust, et mida varem ei märganud lihtsalt.
Väga hea, see rikastab, käid ära ja õpid tundmas neid teisi kultuure ja eks kaugelt siia tagasi tulles paistabki ju see oma murumetas ju hoopis teise nurgalt jälle, sest sina oled kasvanud, oled arenenud ja samaaegselt on ju ka tegelikult see riik ju ja see rahvas siin oma samme jälle astunud, kas siis ühes või teises arengu suunas edasi, et miski ei seisa ju paigal, kõik muutub ju. Keelised. Nüüd aga jätkame muusikaga ja tänane muusika on kõik pärit Etioopiast. Miks nii? See selgub peale muusikapala. Meie soovime kõika head kuulamist. Janne Küttimaja, Andres Ploombu tänases saates. Aga Andres, sa olid Brasiilias, käisid, vaatasid ära, said oma esimesed suuremad šokid võibolla kätte seoses suurte kontrastidega ja vaesuse ja rikkusega ja tulid tagasi Inglismaale ja nüüd oma õpingute, oma magistri aastate lõpu sirgel avanes sul võimalus, väga harukordne võimalus, sõita Aafrikasse. Aafrika, ma arvan, et võiks öelda, idakaldal või on see pigem kirde nurgas asuvasse Etioopiasse vabatahtlikuna. See oli sinu jaoks põnev otsus ja minek ei olnud eriti kerge. Kas sa tahaksid paari sõnaga selle mineku kokku võtta?
Jah, minek oli omaette seiklus. See, ettevalmistus üldse Aafrikasse minekuks või Etioopiasse minekuks võttis omajagu aega, üks kuu aega toimus niisugune intensiivne vaktsineerimine. See oli ka omaette nali, noh, kuigi teinekord see nali lõppes sellega, et sai ka õhtuti palavikus voodis oldud, nii palju haigusi korraga nagu sai sisse võetud, väidetavad kõik surmavad. Et jah, ma pidin lendama Etioopiasse selleks, et seal ühes koolis lastele vabatahtlikul ingliskeelt õpetada, ühes maa sellises väiksemas kohas pealinnast eemal ja kui ma lennujaama jõudsin lõpuks see päev kätte jõudsin Etioopiasse, siis mulle oli eelnevalt öeldud, et viisa saab koha pealt. Ja kui ma läksin siis sinna rõõmsalt viisat taotlema, turisti viisat, mida pidavad kergekäeliselt kõikidele eurooplastele jagama, siis mulle öeldi, et aga te olete ju eestlane. Ja
sa ei olnud turist, vaid sa olid eestlane?
Jah, ma ei olnud turist, ma olin eestlane ja meie siin eestlastele koha peal viisat ei anna. See oli muidugi väga ebameeldiv üllatus, et ma olin juba koha peal ja ma ei jõudnud muidugi oma rumalust ära selles suhtes kiruda, et miks ma küll ei võtnud kätte ja läinud lihtsalt Eesti välisministeeriumi kodulehe küljele ja olles õppinud rahvusvahelisi suhteid, oleks ma ju teadnud, et see on esimene koht, kuhu kontrollima minna ja külastada Brasiilia, võivandust Etioopia nüüd siis, Etioopia suur saatkonda. Ja see asi nüüd joondajada, et ma usaldasin neid inimesi ja neid organisatsioone, kes mis sinna saatsid ja ei kahtlust, ei küsinud üldse eneselt, et kas on viisaga tekida probleem, no, võib tekida probleeme. Ja koha peal ma üritasin siis 24 tundi meeleeitlikult seda viisat taotleda või mingit moodi riiki sisse saada. Seal oli paar momenti, kus tõenäoliselt hiljem sain aru, et ma oleks pidanud altke maksu maksma, aga ma seda ei teinud. Mind kutsuti niimoodi nelja silma all kõrgema sellise mingisuguse tegelase kabinetti ja siis pärast piinliku vaikust ütles siis see ohvitser lõpuks, et mis me siis teiega siis nüüd teeme. Et kuidas me teid siis nüüd ometigi riiki sisse saame. Ma ei olnud midagi, ma olin selline naiivne tegelane, et mul oli rahakott taskus, kus mul oli juba tolle hetkel 6000 pirri ja mul oli peale selle veel naelu ka inglismalt kaasa võetud, nii et mu tõenäoliselt oleks võinud seda proovida, aga ma ei teinud seda, ma ei tunnud, et see oleks nagu õige olnud ja 24 tundi hiljem pandi mind lennuki ka tagasi Euroopasse. See oli suhteliselt masendav tunne lennata tagasi, olles just kui Afrika pinnal olnud ja siis tagasi jõuda. Ja siis tekis küll küsimus, et miks ma üldse sinna läksin või kas äkki see ei olnud küll see jumala plaan, äkki see on tema tahtmine, et ma sinna lähen, et miks nii palju vastu probleeme ja sellised vastu käivusi. Ja. Aga siis mul õnnestus nädala jooksul saada kõik dokumentid korda, leida uus pilet odavamalt veel. Sain paari päevaga Londonist omale mitte enam turistiviisa, vaid juba päris tööviisa 3 kuuks. Ja ma olin nädala pärast samas lennujaamas tagasi.
Kohtusid sa samad inimestega ka seal?
Jah, ma mäletan neid ohvitsere küll ja kes seal neid tegelased, kes seal koha peal olid. Ja, et nüüd oli nagu hea minna ja näitata, et näe, mul on neid viisa olemas, eks ole, et see võttis nemad ka muigama.
Aga põhimõtteliselt neil oleks olnud võimalus sulle see asi ka korda ajada seal koha peal ilma, et sa Inglismaale tagasi oleks pidanud sõitma, nad lihtsalt ei tahtnud, kuna sa ei olnud valmis rahakotti avama.
Jah, mulle tundus jäi selline mulje küll, et eriti kui ma hiljem pärast viibisin selle 3 kuu jooksul Etioopias, ma nägin üsna palju seda, et kui palju nõnda nimetatud korruptsiooni riigis on ja kui palju tegelikult rahakoti avamine võib asju liigutada. Et seadus kui selline on vägagi palju painutatav, eks ole.
Aga esimest korda sa nägid Etioopiat ainult kuskilt läbi akna.
Ja, see oli esimest
pinnale jõudnud veel.
See oli esimest korda, kus ma nägin tõesti seda ainult läbi akna vaatsin ja ma mäletan seda, et ma mõtlesin selle peale, et ei tea, et kui soe küll väljas on. Et see on küll, selles lennujaama terminalis oli suhteliselt külm endiselt ja ma ei olnud palju riided kaasa võtnud, ma mõtlesin, et ma lähen ju Afrikasse.
Ja kui sa teist korda tulid, kas siis läks kõik hästi?
No teist korda siis said uued seiklused UO siis, et ma sain kenasti läbi, selles suhtes probleemi viisaga enam ei olnud, aga siis avastasin, et mul pagasit ei ole. Ja ma olen ikka täiesti õnnetu, kutsin ette, et appikene küll, et ma olen tulnud nüüd teist korda 3 kuuks Etioopiasse ja mu pagas on kadunud. Ma ootasin vist tund aega seal selle lindi juures ja lõpuks läksin esitasin avalduse ja taotluse, et leida üles see pagas kuskilt mult. Ja kui ma olin just allkirja andmas, siis keegi tõi eemalt näitas, et näete, et siin on veel üks kott, et äkki see on teie oma, see oli minu oma. See oli meeletu kergendustunne ja siis ma mäletan seda hetke, kui ma lõpuks astusin lennujaamast välja pärast seda nädalast üritamist riiki saada. Astusin lennujaamukstest välja ja ütlesin, et noh, lõpuks ometi siin ma olen siis, eks ole, Etioopia.
Et mis edasi?
Ja mis edasi? No siis seal tulid juba omad seiklused.
Aga miks sa Etioopiasse läksid vabatahtlikuks? Kes sind sinna ootas? Mida sa tegema läksid?
See otsus sinna minna, no, see on jällegi omaette pikk lugu. Tegelikult ma tahtsin vabatahtlikuna minna Jaapanisse. Aga viisa probleemide tõttu järjekordselt sinna ei saanud ja siis kuna ma olin juba paljudele rääkinud sellest, et ma tahan vabatahtlikuna töötada, siis mulle pakuti välja sellist varianti, et kuule, et kas sa ei tahaks minna Etioopiasse. Ja ma ütlesin, et rääkige mulle rohkem sellest. Ja no minu mõte oli siis selles, et ma tahtsin minna tegelikult õpetama. Ma tahtsin praktiseerida õpetamist. Mul on alati meeldinud see õpetamise idee, et mul on ka Newboldis oli, on mul olemas nükkene väikene õpetamise kogemus. Ja mõtlesin, et enne kui ma Eestisse tagasi tulen, tahaks kuskil mujal midagi teha. Ja kasulik olla mingis valdkonnas. Ja siis mulle pakuti välja, et Etioopias Soodo linnas on üks selline 500 õpilasega kool, kus on võimalik lastel õpetada ingliskeelt ja mitte ainult ingliskeelt, vaid nad tahtsid, et ma õpetaksin neid ka arvutit kasutama ja annaksin nõu seal no, nii mõneski valdkonnas. Ja see idee mulle meeldis ja sellepärast ma sinna läksingi. Ja see osutus muidugi täiesti ühest küljest väga karmiks kogemuseks ja teisest küljest osutus see täiesti fantastiliseks kogemuseks. Sest inglise keele õpetamine ei olnud mitte sugugi see ainukene tegevus, mis seal lõpkuvõttes nagu ja, tehtud sai.
Sa astusid jälle uuele pinnale, ehk siis peale Inglismaad käisid ära Brasiilia mandril ja nüüd olid täiesti uuel mandril ehk Aafrikas. Milline oli see pilt, mis seal siis sind vastu võttis?
Noh, kui hea, et ma varem Brasiilias ära käisin, ütleks selle peale, sest kui ma ikkagi Brasiilias viibisin oma õe juures ja tema abikaasa juures, kes ikkagi moodustasid selle riigi koorekihi, siis nüüd ma astusin ikka absoluutsesse vaesusse, et Etioopia on üks vaesemaid riike maailmas ja eelkõige majandusliku poole pealt. Ja kui rääkida infrastruktuurist, mis on ikkagi väga-väga kesine. Üldine mulje jäi, et see riik on Euroopa arengust noh, umbes paarisaja aastaga maas. Kuigi jah, on loomulikult pealinnas on ja ka maal ja märke modernsest meie kaasaksest tehnoloogiast, aga kui rääkida üldisest struktuurist, kuidas asju aetakse, tehakse, siis puuduvad tänavatel nimed, sellisest väik 50 000 linnakeses ei kellelgi pole aadressi või maja numbrit. Ei ole sellised teenused, nagu meil on, et lihtsalt politseile või kiirabi välja või midagi sellist. Loomad on tänavatel igal pool, noh, muidugi asfalteeritud teid on üldse väga-väga vähe. Elektrikatkestused on igapäevane nähtus, kui sul juhtub olema kraanivesi, mis ka regulaarselt ära kaob, siis see on ka märk sellest, et sa oled rikas. Et tüüpiline etiooplane elab mullas tehtud majas, kus on tal üks hägune pirn tuas, mis aegalt põleb ja aegalt mitte ja tal on kuiv käimla ja ta veab omale vette ees iga kaevult. Kui sul on eesel, siis sa oled ka rikas. 80% riigist elabki maal ilma elektrita, täiesti ise majandavalt. Nii et suurem osa, kui üldse rääkida töökohast, kus sellises, kus palka saab, siis need töökohad on tõepoolest ainult linnades ja mitte kõigil. Ma nüüd ei oska öelda, kas mingisugust pensioni makstakse inimestele tõenäoliselt enamusele mitte, sest lapsed hoolitsevad oma vanemate eest. Nii et täiesti selline ühiskond, millest meie Euroopas ei oska isegi mitte enam ette kujutada.
Me peame kuhu. Selleks vist ajaloo õpikuid ja mingeid ürikuid hakkama uurima, et pilti endale silma ette kuidagi manada.
Ja. Ma ikka naerisin seda, kui ma aegad linnas käisin, et kui meil on kesklinnas on autoparklad, kus autod on parkitud, siis seal on eesliparklad. Et ma ei näinud, autosid on ka aga üli vähe ja siis on juba maasturid või minibussid, et nüüd meil siin sedaan tüüpi autosid kuskil sellistes väiksemates linnades nagu üldse ei olegi, et olid parklad, kus ei siis viis eeslit reas ja nendega siis veetakse kaupa ja asju. Ja.
Et kui nii võtta, siis võibolla riikide elatustaseme vahe võiks välja arvutada, kui võtta see autohind ja eeslihind ja lahutada teile.
Enam vähem midagi taolist.
Aga ühesõnaga, sina läksid nüüd sinna õpetama, aga sul tuli ka palju muid kohustusi ja tegelikult sul avanes ju väga suur võimalus selles ühes maailma vaeseimas riigis üsna palju ära teha just selle konkreetse kooli heaks. Sa ei istunud nende kuude jooksul mitte käed rüppes ja ainult ei imenud endasse seda kogemust, vaid sa andsid ka endast välja. Sa hakkasid organiseerima nende koolile ka abi.
Jah, kuigi ma peaksin siin ütlema selle juures, et tegelikult see on kõik tänu Karmen Paltsile, kes on mul väga hea sõber ja Tallinnas tema kirjutas mulle, kui mina kirjutasin talle, et ma tunnen, et see minu inglise keele õpetamine nagu kuidagi nagu väheks jääb kõigest sellest ja ma ei tunnud, et see oleks väga palju sellega annud. Siis Karmen Palts oli see, kes idee käis välja, et ta kuule, et kui sa seal juba oled, see on unikaalne võimalus üritama aidata seda kooli teistmoodi, materiaalselt siis või Ja niimoodi see idee käima läkski ja tema abiga suures ulatuses me panime ja nii mitme teise inimesega abiga, nagu Indrek Ploombu minu vend ja panime püsti veebilehekülje, kus me siis panime üles selle kooli vajadused ja koha peal koolis istusime maha, pidasime nõu korduvalt, et mis moodi oleks seda kooli võimalik aidata ja mida oleks vaja sellele koolile, et õpetamist, kui sellist parandada, sest õpilastel puudusid õpikud ja nii edasi. Valdkond oli palju, mida küll võimalik teha. Ja niimoodi see projekt hästi uskumatult ja ootamatult kasvas millekski nii suureks, et ma ise ka ei uskunud, et see on võimalik. Mitmed kogudused üle Eesti panid raha kokku ja ka paar inimest Eestist annetasid 100 000 krooni selleks, et ja selle kooli tarbeks, mis oli minu jaoks tõesti šokeeriv uudis, nii mõneski mõttes ma mäletan, et kui mulle helistati ja öeldi, et on inimesed, kes on otsustanud annetada 100 000 krooni selle kooli tarbeks, siis ma sõna otses mõttes siis langesin põlvil ja mõtsin, et see on uskumatu. Me olime teinud eelnevalt koolis projekti ja pannud kokku, et ma ütlesin nendele, et pange sinna kirja kõik, mis teil pähe tuleb, mis teil vaja läheb selle kooli jaoks, et ärge hoidke tagasi sellest suhtes eelarves, et küsida võib alati ja suurelt mõeld tuleb alati ja ma mäletan, et see summa oli kokku kuskil 110 000 pirri, mis teeb Eesti kroonis keskelt läbi 100 000 Eesti krooni ja me saime rohkem, kui me küsisime. Lõppkokkuvõttes annetati selle kooli tarbeks kuskil 140 150 000 Eesti krooni.
Eelised.
Need viimased nädalad või see kuu läks väga kiireks kätte, läks tõsiseks rahmeldamiseks, sest me pidime minema pealinna selleks, et osta raamatuid. Ossime koolile viis arvutit, me ossime koolile mootorratta, laudu, toole, koolikella, toetasime õpetajaid, toetasime vaesemaid õpilasi. Ja päris palju asju sai selle.
Sa räägid meie vormis, kellega sa koos tegid, kas Karmen oli sinu pidevaks partneriks või oli seal koha peal ka keegi, kes sinu nii-öelda paremaks käeks oli?
ma räägin sellepärast meie vormis, et see oli meeskonnatöö, et ma ei taha öelda, et see oleks nüüd minu mingisugune ettevõtmine. Sellepärast räägin, et ilma siin Eestist tuleva abiti oleks võimalik olnud, kelle just nimelt Karmen, Indrek ja kõik need inimesed, kes tegelikult annetasid, kaasa arvatud minu vanemad, kes tegid väga palju selle heaks, et see projekt nagu eluseks viia. Ja koha pealt samamoodi, sest koha peal mul polnud ju suhteid, ma ei teanud, kus kohast raamatuid saab, kus kohast ühteist ja kolmandat, nii et ma mäletan, et me direktoriga kahekesi ja seal vahest ka mõnede teiste õpetajatega koos siis ringi reisisime ja neid reise ette võtsime, et koolile vajalik asju muretseda, nii et jah, sinna oli päris mitmed inimesi kaasatud.
Nii et meeskonna tööna Jumal sai kogu seda projekti eriliselt õnnistada ja selle läbi sellele koolile ju pakkuda väga palju ka uut sellist perspektiivi nendele lastele, uut õpikute ja arvutite näol, need on ikkagi võtmed ju välismaailma, võti tuleviku nii-öelda.
Jah, seda sai seal samas koha peal ka just nimelt rõhutatud, et võibolla me ei saa neile niisama raha anda, et nüüd muuta selle riigi elatustased kuidagi paremaks ja ka haridus, nagu me ise siin Euroopas ka mõistame, on nii mõneski mõttes võti selleks, et efektiivsemalt tegutseda, organiseeruda paremini ja selle tulemusena ka majanduslikult targemalt mõelda ja tegutseda. Ja haridus on kogu selle asja fundamenti alustala. Ja see on vajalik ja kui me aitame selle piirkonna inimestel saada parem haridus, siis me loome nendele ka paremad eeldused tulevikuks, et nad ise loovad endale keskkonna, kus on parem elada. Et selles suhtes ma arvan, et haridust kui sellist tasub alati toetada.
Et ühe sõnaga, Andres, tegelikult Etioopia, noh, kui seal inimesed ka väga palju tööd teevad, kui kõrgele tasemele nemad oma rahalistes võimalustes võivad tõusta?
Nagu ma ütlesin, suuremas inimesi elab maapiirkondades ja rahalikum neil ikkagi ringi ääretult vähe. Põhimõtteliselt on tegemist ikkagi sellise klassikalise majandusega, kus natuura majandusega, kus mina annan sulle piima ja sina annad mulle, ma ei tea, vilja vastu või midagi muud, et ja enamuses on ise kasvatatud. Ka need inimesed, kellel on võimalik palka saada, siis no näiteks kui minu käest küsit, et kui palju maksab lennuki bilet Euroopasse, see on nimetatud aken vabadusse, eriti unistati Ameerikast. Ameerik oli nende jaoks nagu mingisugune vabaduse sümbol või me kõtame neid taolist. Et kui küsite, et kui palju maksab bilet Euroopasse ja ma ütlesin neile, siis enamalt tealt nende kõigi pilgud muutsid suurt lootusetuks. Sest see on, nendel ei piisaks ka kogu nende aasta palgast, et ette võtta üks selline lend Euroopasse. Õpetajad, kellel on suhteliselt nõnda nimetatud hea palk, saavad keskelt läbi kuskil 1000 pirri kuus palka, mis on siis Eesti kroonides natuke alla 1000 Eesti krooni kuus. Ja noh, rääkida lennuki piletitest, jah, ma ei tea, ja kui väga veab 7-8000, muidu 10 000 ja rohkemgi veel.
Edasi tagasi,
mm-hmm. Ja pluss siis viisakulud ja muud kulud, mis kõik selle...
Vaktsiinid, ja. Meie poolt sinna sõites, sealt siia
ma
vist ei ole vaja vaktsiin.
Siia poole vist ei ole
puugi
vaja vaktsiine ja neid vist on tõenäoliselt vaja, ja. Aga nad ütlesid, et nad ei suuda ealestki seda raha kõrvale panna, et võiks lubada endale sellist asja või lendu kuskil Euroopasse. Rääkimata sellest, et ma sain aru, et on isegi ääretult raske ühel niisugusel suuremal perekonnal ka aasta jooksul 1000 pirri kõrvale panna, selleks, et lubada endale osta midagi. Ja inimestel on probleeme ja raskus isegi sellega, et omale kingi osta või uusi riideid osta, rääkimata sellest, et nüüd keegi julgeks reisida. Ja mina just mõtlesin, et mina olen tegelikult selline allakeskmine eurooplane, kes ei saa sellist märkimisväärset palka, kellel ei ole sellist suurt sissetulekut. Ma ei ole rikas eurooplane. Ma ei öelda, et ma oleksin nüüd väga vaene ka, aga ma olen tehti keskmine, tavaline eurooplane. Ja noh, kui rääkida Euroopa mõistes, siis võibolla isegi alla keskmise, et ma olen eestlane, eks ole, et ja ometi selle eestlane olemise juures ma võin lubada endale sellist reisi. ja see ei tapa mind ära, ma leian need vahendid, eks ole. Mis räägib tegelikult sellest meeletust vahest, mis valitseb nüüd ühe etiooplase ja kas või eestlase vahel, rääkimata veel muust Euroopast.
Et põhimõtteliselt isegi, kui nad väga-väga tahaksid sealt välja tulla, siis natukene jääb selline nagu vangla mulje, et sa küll rügad tööd aasta läbi teha heal töökohal, aga sa ei saa ikkagi kokku seda raha, et sõita sealt välja lennata mujale maale.
Ja nad ei saa ringi, nad ei käi isegi eriti ringi oma enda riigis, et me tegime samuti nende sponsorite kaudu nüüd siin Eestist, sai õpetajatel välja tehtud reis neist 200 kilometri kaugusel asuvasse rahvusparki. Nad ei olnud seal elus kordagi käinud. Nad olid rohkem vaimustuses oma Etioopia loodusest kui mina olin. Noh, mina nägin sebrat ja nägin veel mõnda looma selle juures, eks ole, aga ausalt öeldes võibolla kaasaegne meedia on mind ära rikkunud ja ma olen näinud just kui paremat ja seal see koha peal tundus kuidagi nagu tühi ja armetrenne, aga nemad olid sillas ja nende jaoks oli see fantastiline, rääkimata siis sellest, et nad saaksid kuskil Euroopasse.
Nad ei olnud siis oma koduma niisuguseid metsikuid loomi näinud varem?
Ja ka ma ei julge nüüd päris jah, sõnu nüüd sellest on suhu panna, et ma ei tea, aga mulle oli küll selline, et nad olid väga vaimustusest, läsid pilte teha sebraade taustal ja no, kõik see nagu nendele väga, väga, jah.
Meie jaoks muidugi väga võibolla ikkagi selline, noh, raske mõista, et 200 kilometri kaugusel, küll Eestis on ka inimesi, kes ei ole oma kodukülast kaugemale jõudnud, sageli on see, aga nende inimeste enda kuidagi valik võibolla, et nad tahavad seal olla ja nad ei igatsegi muud, et ühesõnaga väga teistmoodi maa ja väga teistmoodi võimalused ja perspektiivid ja tulevikuvisioonid Etioopias. Aga Andres, kõige selle keskel sa leidsid ikkagi neid pärleid, mida sa enda sees edasi kannad ja need pärlid kaalusid üles selle näilise vaesuse.
Jah, ma ütlesin õpilastele ka korduvalt, et ei ole tegelikult üldse vaesed. Ja teil on rikkusi, mida meil enam siin Euroopas ei ole. Ja see, et meie võrdleme kõik majanduslikult ja vaatame, et näed, kui majanduslikult ja leedukas, siis eralikult riik on vaene, see on väga selline ühekülgne võrdlusmoment. Ma arvan, nii mõneski mõttes on neil suuremad rikkusi, mis meil on juba ajas kaduma läinud või enam ei eksisteeri. Ja ma nägin inimesi, ma nägin, et inimesed olid õnnelikud. Ma nägin neid naeratamas lapsi ka, isegi kui nad jooksid ilma püksata ringi mõte tänavat. Nad ja mängisid mullas. Nad ei olnud õnnetud, nad ei nutnud, nad ei halanud. Nad lõkendasid, nad naerisid, nad elasid, nad särasid. Ja see kuidagi nakatas mind ka, et kõige positiivsem oligi näha neid lapsi, kes tulid oma lõhkiste särkidega jälle järgmise klassi tundi, aga kes kõik, kelle kõigi näod olid naerust kõrvuni ja kes igat võimalust haarates mängisid väljas, jooksid ringi ja tormasid ja inimesed elasid. Ja samamoodi oli näha, et täiskasvanute puhul, et elu ei olnud kerge ja nad pidid oma igapäevase leiva nimel võitlema, aga me ei näinud kedagi, kes oleks käinud mustas masenduses ringi. Vastu pidi, kui ma Eestisse tulin, siis kõige rabavam oligi see, et kui ma Tallinna bussi ja ma maandun, siis ma nägin totaalseid õnnetuid inimesi. See eestane, kes, okei, ma saan aru, meil on siin masu, aga see eestlaste masu ei ole võrreldav sellega, mis moodi eks elatakse kuskil seal Afrikas. Ja meil on siin nagu niivõrd palju näiliselt parem ühiskond ja niivõrd palju on meil rohkem võimalusi ja elustandardid on niivõrd palju kõrgem. Ometi eestane tundub kõige selle keskel olevat niivõrd kadunud ja niivõrd kuidagi, see kuidagi mõjutas mind ka ja ma tundsin ka, et teha, et mida peaks tegema, et see, nagu see inimene nagu rohkem naerataks või teha, et see kuidagi nagu mind ka nakatanud. Jah, Etioopia on kultuuriliselt ääretult rikas maa ja ääretult rikas maa, mis puudutab ka perekondlike väärtusi näiteks ja inimest omavahelisi suhteid ja need etsid minus küll sellise hästi sooja tunde.
Meil on palju õppida nendelt ja kindlasti on neil meilt ka palju õppida, sest meil on tänava nimed ja maja numbrid. Aga Andres, suur aitäh sulle selle põguse ülevaate eest. Ma tean, et sul on palju veel rääkida, sul on palju mõtteid, sul on palju pilte, sul on palju muljeid ja edasisi ideid. Aga aitäh, et sa tulid ja selle tunni jooksul vähemalt osakestki sellest kõigest meiega jagasid. Ja ma tahaks sulle lihtsalt öelda, et häid jätkuvaid avastusi Jumala juhatus, sest on siin ilmselgelt juhatanud. Ilma selleta sa ei oleks ka sinna Etioopiasse arvatavasti sattunud ja nendele inimestele nii suureks õnnistuseks olnud. Ja õnnistagu tema ise tõesti sinu edasist teekonda, elu ja valikuid ja olgu sinu saatjaks ja kaitsjaks.
Aitäh sulle!
Sinule hea kuulaja soovime aga head edasi mõtlemist. Etioopia muljeid jagas meiega täna Andres Ploompuu, mina olen Janne Kütima, kohtume taas.
Yeah.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.